unutmayın ki buradete gelişmişi yaman çetin. Taksmana gəliş gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. Təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hər sənd bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə insanlar çalışır. Onun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə Naxçıvanlılar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərur rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şərur rayonunun Yenicizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışıq ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər.
Təş yaşayır, ustayı.
Bəli, tək yaşayıram. 3 oğlum var, 2 qızım. Onlar hamısı dolanışıq üçün gedir Türkiyəyə. Bizim bu məhlədə götürsək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Əli Vəhməd İbrahim oğluyam, mən 3 oğlum, 2 qızım, hamısı Türkiyədədir.
Nə iş deyirlər
o? Nə iş deyirlər, kasıbın adamı nə iş deyirlər, gedir, pazı çatırdıq, yəni ökəlçilik ilikdə oldu.
Yenicizədə Əhməd kişi kimi tənhə qocalar çoxdur. Ancaq dolanışıq ucundan onların Türkiyəyə işləməyə gedən övladlarının da deyəsən, heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda Yenicizəyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyin hamız kör eləmişik. İş təki qul əməyidir. Kiralar, başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatları, yəni ki, podval. Zirzəmdə qalırlar, orada çox rütubətdir nəm. Yəni, orada da qalanlar o rütubətdir nəmdə aldığı qədər pulu 3 gündən sonra xəstələrini verir. Orada da malicə, həkim, zat o qədər baxadır ki, çox dəhşət vəziyyətlərdir. Yəni, məcbursan, yəni, acın ölməmə xətərinə orada onların qanunlara qatlaşıb, çalışıb işləyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lülər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq Yenicizəlilər yaşayır. Yenicizəlilər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə Muxtar Respublikanın bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyub.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm. Axı 800-dən yuxarı bu da getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir.
Buğdan əkirik. Bir putunu 1 şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb 2 şirvana. Nevət qaldı, sadırqa qaldı. Buğda da xeyir eləməzə də onun əhəmiyyəti.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağaz Seyidov isə çoxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əgər Türkiyəyə gedən yenicizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dollar oldu. 7-8 il bundan qabaq.
Nə əkirdiniz?
Şəkər çıxındırı, qarnıdalı, buğda.
Camatı nə əkmir siz kimi?
İnsanlarımızın əksəriyyəti heç vaxtdan güclü gəlir istəyir.
Mirağa Seydovun sözlərinə görə kəndin yarı bayarı boşaldığını demək də tam düzgün olmazdı. Ancaq başqa sakinlər deyir ki, Yenicizənin 2 mərtəbəli məktəb binasının indi yalnız 1 mərtəbəsində dərslər keçirilir. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulu İsmail Səfə Yücər isə deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər də nəzərə alınsa, hər həftə təqribən minə yaxın Naxçıvanlıya Türkiyəyə getmək üçün turist vizası verilir. Ancaq onlar yaxşı bilirlər ki, viz alanların çoxu Türkiyəyə məhz işləməyə gedirlər.
Yəni 2005 yılı içərisində toplam sınırda verilən vizələrlə birlikdə baş konsulumuzun Türkiyəyə Naxçıvandan verilən vizə təxminən 50 binin üzərində, 55 bin civarında.
İsmail Yücel'in sözlerine göre vizaları 2 aylığa verilir ve sərhəddən fərqli olarak konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiye'ye gedən Naxçıvanlılar 2 ay ərzində qayıdıb təkrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cezalar gözləyir. Bu ceza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiye'ye gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maniyyəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı.
Naxçıvan'da yaşamak hakikaten de çetindi. Ancak ondan da çetin Naxçıvan'da ölmekti. Elbette bu hamıya ve her eve ait değil. Söhbət yarım boş kalmış kəndlərde tənha qocalardan gedir. Deyilənlərə görə belə tənha qocalara ahirət dünyasına yola salma mərasimində 5-10 qonum qonşudan başqa heç kim tapılmır.
Məcbursan ki, ona yalvarsan ki, aman gün, gidəyə, qəbir qazın köməklə günün. Ölü öləni kim götürəcək? Qəbir qazan var oğul. Traktoruna qəbir qazdırıq. Düzünədir.
Ancaq insanlar təkcə şəhər rayonunu tərk etmirlər. Eyni vəziyyətə Naxçıvanın başqa rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. İndi isə Babək rayonunun Nehrəm kəndindən başlayaq.
Mənim 42 yaşım var. Mənim yaşlarımda Nehrəmdə 5 nəfər tapa bilsən tapamaz.
Nehrəmdə neçə ev var idi?
Nehrəmdə 12 min əhalisi var idi. 1500 təsərrüfat var idi. İndi valla aşağı azı bunun 500 gedər burada.
Nehrəm sakinlərinin deməsinə görə Naxçıvanda insanları evindən, işkindən didərgin salan təkcə işsizlik problemi deyil. Miqrasiya prosesinə təkan verən amillərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Nehrəmdə Yaqub Məmmədov deyir ki, 1996-cı ildə Muxtar Respublikada aqrar islahat həyata keçirilsə də, ona hələ də torpaq payı verilməyib. Üstəlik bir işi belə rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
Mənim nəvəm olubdur, bir dəqiqə uşağım kəvinsizdir. Rüşvət istəyirlər, 50 dollar verdi, kəbin kəsək. Uşaqda 4 aydır, 5 aydır anadır olubdur, hələn atasının anasının kəbini yoxdur. Metrika uşaq alanmayıb.
Yaqub Məmmədov deyir ki, bir neçə inək və 100-ə qədər qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. Ancaq dəfələrlə müraciət etsə də, kredit ala bilmədiyindən təsərrüfatını inkişaf etdirə bilmir. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu çox adama məlumdur. Badamlı, sirav, vayxır kimi adı dillər əzbəri olan mineral sulardan əlavə orada 250-dən çox mədən bulağı var. Əsasən Ordubad və Şahbuz rayonları ərazisindən çıxan bu bulaqlar bir növ başlı başına qalıb. Bu mədən bulaqlarından bəzi iş adamları nəzarətsiz qaydada istifadə edirlər. Bunu Qədim Cinan şəhəri ətrafındakı qayalar haqqında da demək mümkündür. Həmin qayalara çıxanda Naxçıvandakı hərbi hissələrin əsgərləri ilə qarşılaşırsan. Onlar təbii saldaşları çıxararaq hərbi maşınlara yükləyirlər.
Qədimdə burada Cinan şəhəri olub.
Deməli bu hissədə olub da o şəhər.
Ne sildə burada xidmət edirsiniz?
10 il. Oranın mühafizəsi ilə siz məşğul deyirsiniz? Buradan da siz daş çıxardırsınız da?
Bəli.
Oldu qardaş, sağ ol.
Əsgərlərin çıxartdığı daşların sonrakı talı ilə maraqlanmaq istəyən olsa, Naxçıvandakı yeni tikililərə nəzər yetirsə kifayətdir. Bu daşlardan həm bəzək, həm də döşəmə yerinə istifadə edirlər. Ordubadla Culfu arasındakı simint istehsalı üçün çox əlverişli dağları da bura əlavə etsək, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması və Muxtar Respublikanın büdcəsini artırmaq üçün nə qədər imkanların əldən verildiyi məlum olar. Bizimlə qayalara çıxan bələdçi isə deyir ki, Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqları yaxınlığında əsgərlər çoxdandır daş daşımaqla məşğuldular. Qayalar bir yana, Qədim Cilan şəhərinin də daşlarını söküb daşıyıblar.
Bunları aparıb bu şəhərdə abadlıq işlərində istifadə edirlər. Şəhərdə yerə döşürlər, şəhər hissələrinin həyətinə döşürlər. Dövlət idarələrinin həyətlərində bunları istifadə edirlər. Gözəllik məqsədiylə mi yoxsa uzun ömürlü daşlardır deyən o nöqteyi nəzərdənsə bax belə bunları istifadə edirlər.
Bələdçimiz Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqlarında olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də öz müşahidələrini bizimlə bölüşürdü. Bu dəfə isə o, Naxçıvanın gələcəyində uzalan Koroğlunun heykəlindən danışdı. Bələdçinin sözlərinə görə Koroğlunun misdən düzələn qalxanı bir neçə dəfə oğurlanıb.
Koroğlunun qalxanı misdən idi. Biraz parıldı idi, maraqlı görünürdü. Sonra iqtisadi vəziyyət görür nə qədər ağır idi ki, gecələr o misi oğurlayıb qonşu İran dövlətinə də satırdılar ki, 5 qəpik pul orada əldə eləsin. Yəni bu iqtisadiyyatdan da mən demirəm oğurluğu. Görün nə qədər ağır vəziyyət olub ki, bunları ora məcbur eləyib Koroğlu kimi şəxsiyyətin qalxanın oğurluyurlar ki, nə var bu misdən. Sonra bir dəfə, iki dəfə gördülər ki, bunun öhdəsindən gələ bilmirdilər. Mislav olun indi sementdən düzəldib qoyublar ora. Belə bir vəziyyət yaranıb.
Naxçıvan küçələrində isə hər addımda polislə qarşılaşırsan. Üstəlik Naxçıvan polisləri Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində olan qanun keşikçilərindən fərqli olaraq küçədə kəmərlərindən qandal asılmış formada gəzirlər. Əlbəttə polislərin küçələrdə dəmir qandalla gəzməsinin uğru və qaçaq malçılara necə təsir etdiyini mən deyə bilmərəm. Ancaq bunun sıravi Naxçıvanlarda necə qorxu yaratdığını görməmək mümkün deyildi. Naxçıvanda yaşamaq çətindir. Ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Acaba bizə məhkəmələrində uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım bu Avropa İnsan Hakları məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır və bu yaxınlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hakimiyyətinə qarşı 1 milyard manat məbləğində, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu, Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rızayevdir. Məhəmməd Rızayevin dediyinə görə iki dəfə oğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O oğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi ilə izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə oğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rızayev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
Artıq bir qəzet təsis etmişik, qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işləyirik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və Muxtar Respublikada isə onun mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözün boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədində bir qəzet nəşr eləməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Düz, mən həbsxanada da zonların əsəriyyətində olmuşam və indi doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfində müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləmək icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var, müəllimlərə, həkimlərə, digərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı seçkiliyi dözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nə deyim bala, bu bacar kimisə dindirdi, aman nə deyim bala, mən deyəm manam. Yox, mən deyəm manam, qardaşım.
Asəf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insansızlıqdır. Onun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələ, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan, yəni özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insansızlıq və korrupsiya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun qardaşı Məhərrəm Talibov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəliklə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov məni əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Bu səmərəsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrimi bu dəfə isə şərt olaraq Qulbazara adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İş sad olur. Ana iş şükanda gelsin, şükanda yox. Yayda, onda yayda, kışta yox. Kışta iş olmur.
Pes iş yoxdur, sen niye gelip gelmezsin?
Apa ne lazım? Geçtim ağzından özüm bu adam. Arda da kalamışsın. Yanaşın yox. Odunun yox. Kömün yox. Nafidin yox. Nafid olab döşür. Van kanısırı. Dağdan alasan indi bunu. Hala bak bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Pes necə dolanırsınız?
Ölmədirir, zanətəz var mısın?
Gün ərzində nə qədər iş olanda qazanırsınız?
Çox olsa bir şirvan ya şirvan ya.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mənə elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gəzən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyir. Cəmaat haradan özə deyir ki, korrupsiya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, gəlsin araşdırsına görə də harda almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyədə. İmkan olmadığına görə qardaş, mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Yoldaşım xəstədir, özüm də kiçim xəstə gəlirəm, məcbur burada dururam. Heç olur 20 gündən iş düşmür. Mən evə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Naxçıvana gəlmək çətindir, ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində, Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olanda. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş zolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonunda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, iri müəssisə və zavodlarının hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Xoş pazar olsun. Alveriş zad gedir.
Ah, yox, pis gündə ayğı qardaş. Mən soyuqla əlaqədardı da, soyuqdu hava.
Tamamdır, avcıdır, qabiliyyət necədir?
Heç bir şey yox.
Sifdə yox.
Cəmatda pulla, cəmat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Rusiyədə, adam var Naxçıvanda.
Keçən il necə idi, keçən illə müqayisə?
Keçən il biraz yaxşı idi buna görə. İl-ildən çətinləşir da.
Bu, Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından giləylənirlər.
Xala deyəsən alış-verişə gəlmişsiz.
Bəli.
Nə alacaqsınız, ala bilirsinizmi?
Hələ vəziyyətə baxır da o.
Hələ baxırsınız, almaq istəmişsiniz.
Hə, baxmırsınız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Pullardan 12 şirvan yarım pensiya arxardan varımızdır ki.
Nə almağa gəlmişsiz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldə etməkdən almağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yerdə bir süt eləməmiş. Bağa vermir, yəni şeyin üstünə 200 qram 300 manat. Cəmaatın 13 şirvan maaşı alan nətər buradan alıb verir.
Qardaş, siz alıcısız deyəsən.
Bəli.
Bahalıqdır.
Ne almağa gelmiş biz alabilmemiz?
Yok öyle de, cağılım pencer mencer alam güvenem yoktu. Bahalıktı onu görür.
Asa kasalım mı neyken? Pazarlık edebildiniz.
Sağ ol herhalde.
Ne aldınız?
Korto, soğan, panir.
Kıymetler bize de.
Babahtı, yakşıdı, pisler.
Alacısız diye sana.
Alacağım.
Ne alacaksınız?
Bakım görüm olsam buğda alacağım.
Onu bu Kıdırnavı bayrağı münasibatıyla Çin'de başarılı katı kovurlar. İstifade edelim.
Ancak deyəsən Cahan Ticaret Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şaya yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticaret Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Alverimiz yaxşı deyil. Meyvələri 3-5 günə 1 kilo satamırıq. Zəifdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmirik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, fənsiz.
Ayda nə qədər alıcı kimi, nə qədər meyvə işlədiniz?
Yox, ayda bir dəhər ki dəfə.
Baha da ona görə. Hə?
Baha da iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı giley güzarı təkcə bazarlarda yox. Demək olar ki, hər yerdə. Sadə insanlardan işilmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halda isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Kələki və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin biz 70-80% mağazinlərdən hələ başqa şeyləri demirəm, elə ərzaqı nisiyyə dəftərə yazaraq alırdılar. Ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu 3 kəndə çox böyük təsir etdi.
Ancaq bu qızıl mədəni də hələ Kələki kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum eks-prezident Əbülfəz Elsibəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elsibəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkidə nə Əbülfəz Elsibəyi, nə də o günlər unudurlar. Mərhum eks-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır. Qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elsibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyin iş otağı idi. Həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi. Amma ailə uşağı belə pilləkanın üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elsibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretləri var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür Əbülfəz Elsibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elsibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri o idi ki, son vaxtlar, son 2 ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulur Kələkinin özünə. Bu adam daimi məsələn deyək ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yeməkməyini verir. Kətdə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzur yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımız.
Düz 12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş çəkmişdim. O vaxt Culfa rayonunun girişindən Kələki kəndinə qədər düz 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəz Elsibəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə, bir neçə polis əməkdaşı daim ardımca gəldi. Hətta geri Bakıya qayıdarkən Naxçıvan Hava Limanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan Hava Limanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alınıb. Ancaq mən Naxçıvan Hava Limanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan danışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakter daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir.